Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom sumnje američkih vlasti da je Srđan Bilić učestvovao u genocidu u Srebrenici. U sudu u Podgorici ročište optužnici za pokušaj terorizma na dan izbora. O pritiscima vlasti na Univerzitetu u Sarajevu bivši ministar Damir Mašić.
Ispunjavanje svih želja i protjeva gospođe Izetbegović, koja nakon što je očigledno zagospodarila zdravstvenim sektorom, sada želi preuzeti potpunu kontrolu praktično nad Univerzitetom u Sarajevu.
Na Kosovu 30% nezaposlenih. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja Brian Hoyt-Yee izjavio je danas u Beogradu da se američka politika prema Zapadnom Balkanu nije značajno promijenila od izbora predsjednika Donalda Trumpa i da se bazira na američkim interesima, a to su bezbjednost i demokratija. Yee je nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, odgovarajući na pitanje o uticaju Rusije na Balkanu, naveo da njegova zemlja želi da sarađuje s Moskvom gdje god je to moguće, ali i da će snažno braniti svoje interese.
We of course remain hopeful that Russia will play.
Nadamo se da će Rusija igrati konstruktivnu ulogu na Balkanu kao što je to činila u prošlosti, ali moramo ostati budni, svi mi, i gledati kakve su njene namjere. Gdje god je to moguće, Sjedinjene Države žele saradnju sa Rusijom, ali tamo gdje se naši interesi i vrijednosti i ciljevi sudaraju, snažno ćemo štititi američke interese, kao interese naših saveznika i partnera.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini sastaje se sa premijerima Zapadnog Balkana. Na radnoj večeri razgovarat će o situaciji u regionu i kako ubrzati reforme za europske integracije.
Pozvala sam premijere šest zemalja Zapadnog Balkana da porazgovaramo o situaciji u regiji, da vidimo kako možemo ubrzati napredak te kako Europska unija može pomoći jačanju dobrosusjedskih odnosa u regiji, povećati saradnju među njima te učvrstiti europsku perspektivu. Susret će biti izvrsna prilika za izgradnju boljeg regionalnog razumijevanja i definisanja prioriteta na putu kojim koračamo zajedno.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine objavilo je danas da Bosna i Hercegovina nema prevodilaca koji bi prevodili odgovore na upitnik Europske komisije koji sadrži više od 3200 pitanja. Prevodioce će potražiti u susjednoj Hrvatskoj. A tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo je sa entitetskim premijerima o procesu pripreme odgovora na pitanja Europske komisije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je nakon sastanka da nema zajedničkih odgovora na europski upitnik.
Problem je, vlada Republike Srpske jeste usvojila, federacija jeste usvojila, dio stvari jeste unesen u nešto što zove informacijski sistem, ali nema zajedničkog odgovora. I još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija Kosova potvrdila je da posjeduje informacije o ubistvu jednog državljanina Kosova u Siriji. Lokalni mediji prenose da je ubijena osoba iz Mitrovice. Sigurnosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba s Kosova, a vraćeno ih je oko 100. Britanska policija privela je još 3 osobe nakon racija u Manchesteru povodom samoubilačkog bombaškog napada u kojem je ubijeno 22 ljudi. Oko 4000 vojnika trebalo bi biti raspoređeno kao pojačanje policiji u gradovima širom Velike Britanije u sklopu pojačanih mjera sigurnosti. Britanska ministrica unutrašnjih poslova Amber Rudd kazala je da Velika Britanija privremeno podiže nivo opasnosti od terorizma na maksimalan i dodala da je napadač bio poznat bezbjednosnim službama, navodi BBC. Američki predsjednik Donald Trump sastao se u Vatikanu s papom Franjom. Papa je Trumpa zamolio da bude mirotvorac i poklonio mu 3 dokumenta, među kojima i dokument o klimatskim promjenama, te kopiju svoje novogodišnje poruke mira. Trump je zatim otputovao u Brisel gdje će prisustvovati samitu NATO-a, a nakon toga ide na Siciliju za samit G7 najbogatijih zemalja u Taormini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o slučaju Srđana Bilića, za kojeg imigracijski ured SAD-a navodi da postoje sumnje da je učestvovao u genocidu u Srebrenici. Međutim, ni Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, ni Ministarstvo pravde, niti tužilaštvo Bosne i Hercegovine nemaju nikakve informacije. Potvrđeno je za naš radio iz ovih institucija. Više iz Sarajeva i Beograda, Dženana Halimović i Branka Trijević.
Američka imigraciona i carinska služba dopremila je Srđana Bilića avionom iz Majamija u Beograd, gde su ga agenti te službe predali srpskim vlastima. Na zvaničnom sajtu službe objavljeno je da je 44-godišnji Bilić osumnjičen za genocid u Srebrenici i da se mora suočiti s pravdom. Služba navodi da je on bio pripadnik Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske umešane u srebrenički genocid, kada je pogubljeno više od 8.000 muškaraca i dečaka, a 30.000 žena i dece prognano iz tog područja. Ministarstvo pravde Srbije na upit Radija Slobodna Evropa odgovorilo je da nema informaciju od strane nadležnih državnih organa o tome da je za Bilićem raspisana poternica. Ministarstvo dalje navodi da zbog toga nema ni osnova da se, ukoliko postoji krivični postupak i ukoliko se Bilić nalazi van teritorije Srbije, pošalje zahtev za izručenje određenoj državi, sve dok se nadležni organi, a to su sud i tužilaštvo, ne obrate Ministarstvu pravde tim povodom. Također nam je iz ovog ministarstva sugerisano da se za informaciju o tome da li je Bilić nakon deportacije sproveden u pritvor obratimo Ministarstvu unutrašnjih poslova. Do ovog trenutka, međutim, Radio Slobodna Evropa nije dobio potvrdu o eventualnom Bilićevom pritvaranju. Radio Slobodna Evropa također saznaje da u tužilaštvu Srbije za ratne zločine nemaju na spisku Srđana Bilića, odnosno da se to ime ne nalazi u predmetima koji se vode povodom zločina počinjenih u Srebrenici. Ni Haški tribunal za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, ni Fond za humanitarno pravo nemaju saznanja o Biliću, kaže za Radio Slobodna Evropa istraživač fonda Nemanja Stjepanović.
U Fondu za humanitarno pravo nismo našli ništa u bazi podataka o Srđanu Biliću, dakle osobi pod tim imenom. Haški tribunal također zasigurno nema u svim svojim spisima, uključujući transkripte, presude, dokazne predmete itd. to ime. Tako da u ovom trenutku o njegovom učešću eventualnom u srebreničkom genocidu nemamo ništa i ne možemo ništa da kažemo. Međutim, to ne znači da neko pod tim imenom zaista i nije učestvovao u zločinima, bilo u Srebrenici ili drugde. Naprosto, ako govorimo samo o Srebrenici, među ubicama 8.000 ljudi nije moglo biti 10 ili 20 ili 50 ljudi. Radi se o mnogo većem broju ljudi od onog koji je do sada optužen ili osuđen. Tako da u tom pogledu ne znamo da on jeste učestvovao, ali to ne znači da nije.
Kaže Stjepanović za Radio Slobodna Evropa. S obzirom da je državljanin Srbije izručen toj zemlji, kako veruje Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, pre se radi o deportaciji zbog lažnih podataka nego o ekstradicijskom postupku i to ovako objašnjava.
Klasična ekstradikcija, dakle kad neko nekoga traži, je sasvim drugačija procedura, onda postoji ekstradicijski pritvor, zemlja koja nekoga traži mora ubijediti zemlju u kojoj je ekstradicijski neko pritvoren da je on zaista počinio neke zločine, otvara se taj proces ekstradicije i konačno te vlasti, evo vidjeli smo sa slučajem Ramoša Aradina, dakle to je trajalo nekoliko mjeseci. Dakle, moguća je tu kombinacija da je on zaista bio pripadnik Vojske Republike Srpske neke brigade, ali da kada je ulazio u Ameriku da je prijavio neke podatke za koje su oni znali da postoje, ali i on lažno prikazuje, one ga automatski bez ikakve procedure pakuju, da tako kažem, u drugi let, avion i vraćaju tamo dakle je došao.
Za Srđana Bilića nisu čuli ni udruženju Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa. Njihova predsjednica Munira Subašić kaže da je i u slučaju da se zaista radi o nekome ko je počinio genocid, trebalo voditi računa o mestu na kojem je počinjen zločin, te ga tamo i izručiti.
Zašto u Srbiji? Zašto ne tamo gdje je počinio zločin? Svaki zločinac koji je počinio zločin mora ići tamo gdje je činio zločin. I svaki zločinac bi trebao imati svoje ime i prezime kao ratni zločinac, isto kao što i naša djeca imaju svoja imena i prezimena kao žrtve. Šta nam znači izručenje? Pa na neki način znači dobro, da zločinac ipak nema mira bez obzira gdje je otišao, gdje se je sakrio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa. Američki zvaničnici nisu obelodanili gdje je Bilić živeo niti koliko je dugo bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Dženana Halimović, iz Beograda Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
O prvom sučeljavanju specijalnog tužioca i advokata odbrane u Višem sudu u Podgorici povodom slučaja Državni udar, koje je proteklo u raspravi o legitimnosti optužnice i validnosti dokaza protiv 14 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje terorističkih akata u vreme održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine, prenosi Srđan Janković.
Tokom sedmočasovnog ročišta povodom ispitivanja i ocjene zakonitosti optužnice za planiranje terorističkih napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora prošle godine, specijalni tužilac Saša Čađenović je naveo da se dokazi zasnivaju na materijalu koji je prikupljen iskazima svjedoka saradnika na osnovu vještačenja putem tajnog nadzora, listinzima telefonskih komunikacija i dokazima pribavljenim putem međunarodne pravne pomoći, i to iz Srbije, Poljske i Sjedinjenih Država. Konkretni dokazi protiv Eduarda Šišmakova, optuženog za planiranje i finansiranje terorističkih akata sa ciljem nasilnog obaranja vlasti u Crnoj Gori, prema riječima tužioca Čađenovića, nalaze se u iskazu svjedoka saradnika Saše Sinđelića i po osnovu tajnog nadzora Srpske bezbjednosno-informativne agencije. Sličnim dokazima terete se i drugi optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, te grupa državljana Srbije koja se nalazi u pritvoru. Na drugoj strani, advokati odbrane su uputili predlog sudu da odbaci, odnosno vrati optužnicu specijalnom tužilaštvu i obustavi postupak protiv njihovih branjenika. Razlozi su, kako su naveli, nedostatak materijalnih dokaza za optužbe o pripremi terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, ocjene da su navodi u optužnici paušalni, da pojedini svjedoci su instruirani od strane specijalnog tužilaštva, dio iskaza je prikupljen nezakonito ili falsifikovan, a advokati su ocijenili da je bilo i propusta u istrazi. Milan Petrović, advokat penzionisanog šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, je saopštio da niko od okrivljenih ne poznaje njegovog klijenta, da nema dokaza da je Dikić pripremao nasilje u Podgorici, te da je utvrđeno da Dikić nije imao veze sa Šišmakovim. Sam Dikić je u svom iskazu potvrdio da je poznavao svjedoka saradnika Sašu Sinđelića i da je imao namjeru da dođe na skup opozicije u izbornoj noći, ali je dodao da ne poznaje niti je bio u kontaktu sa liderima opozicionog Demokratskog fronta. Uz to, Dikić je rekao da nije komandovao, instruirao, organizovao, izviđao, niti prenosio poruke, kako se to navodi u optužnici, u cilju sprovođenja terorističkih akata i nasilja. Advokati odbrane su saopštili da očekuju da vijeće Višeg suda ne prihvati optužnicu. Advokat Goran Rodić:
ova optužnica proizvoljna i predstavlja jednu konstrukciju i vrlo je laka za oboriti. O tome smo detaljno upoznali vijeće i argumentovano i pružili dokaze za to. Iz svega ovoga proizilazi jedini i opravdani prijedlog odbrane za obustavom postupka. Znači, ovakva optužnica ne može da uđe u sud jer nema dokaze za osnovanu sumnju da su oni izvršili dijela za koje ih tužila stereti.
Branilac Miroje Jovanović:
dakle, ova optužnica će, ukoliko ima pravne države, sama pasti sa sudijskog stola i izvršiti svečani čin samozapaljivanja pred ovom zgradom suda, da se izrazi pesnički.
Sudija treba da odluku donese u roku od 15 dana, kada će se znati da li će optužnica biti potvrđena. Ako optužnica bude potvrđena, zakazuje se suđenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Kristof Bender iz Evropske inicijative za stabilnost za zašto analizira šta pristupanje Crne Gore Sjevernoatlantskom savezu znači za proces euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu.
I think the accession of Montenegro to NATO is a positive step.
Mislim da je pristupanje Crne Gore NATO u pozitivan korak, u smislu da se euroatlantske integracije u jugoistočnoj Europi nastavljaju i da je ostvarivanje članstva u NATO-u ili Evropskoj uniji još uvijek moguće. To je također i korak kojim se Rusiji pokazuje da jugoistočna Europa pripada Europi, što je također pozitivno. Ali sa ovim se, čini mi se, završavaju dobre vijesti. Ne smijemo precijeniti važnost pristupanja Crne Gore NATO-u. Mislim da to samo po sebi nije velika stvar. Pogledamo li proces priključenja, vidjet ćemo da se nalazi u problemima. NATO je izgubio toliko mnogo kredibiliteta na Zapadnom Balkanu. Makedonija je zaglavljena zbog grčkog veta, Kosovo je zaglavljeno zbog nepriznavanja, BiH koče dodatno postavljeni uslovi koji nisu bili postavljeni niti pred jednu drugu državu kandidata, i sve ovo nema nikakve veze sa kriterijima za priključenje ili sa standardima Evropske unije. Stoga, Tvrdnja da je proširenje meritokratski proces nema više kredibiliteta. Ne bi također trebalo da iznenadi ni to da proces proširenja nije ispunio ni svoja temeljna obećanja o reformama i demokratskoj konsolidaciji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A do kraja emisije govorimo o pritiscima vlasti na Univerzitet u Sarajevu, sporovima oko reforme obrazovanja u Hrvatskoj, te o 30% nezaposlenih na Kosovu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Univerzitet u Sarajevu žele da stave pod politički utjecaj, rečenica koja se često može čuti ovih dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Odnosi se na novi nacrt zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo. Više pojedinosti Selma Boračić-Mršo.
Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevo manje se bavi kvalitetom obrazovanja, a više uređivanjem univerziteta. U Socijaldemokratskoj partiji smatraju da iza predloženog zakona stoji opasna namjera aktuelne vladajuće politike, a to je davanje privilegije privatnim visokoobrazovnim ustanovama u odnosu na Univerzitet u Sarajevu. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a te nekadašnji ministar obrazovanja u vladi Federacije BiH Damir Mašić smatra da iza svega stoji supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Sebija Izetbegović, inače direktorica kliničkog centra u Sarajevu.
Vlada kantona Sarajevo će ostati upamćena kao sredstvo upravo i samo za ispunjavanje svih želja i prohtjeva gospođe Izetbegović, koja nakon što je očigledno zagospodarila zdravstvenim sektorom u kantonu Sarajevu, sada želi preuzeti potpunu kontrolu ne samo nad medicinskim fakultetom, nego praktično nad univerzitetom u Sarajevu.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković tvrdi da će zakon napokon urediti ovu oblast i u konačnici donijeti bolje svima, naročito studentima.
Prije svega ovo je zakon za studente, prije svih. Ovo je zakon kojim se uvodi transparentnost u radu fakulteta. Zakon donosi i usaglašavanje upisnih politika s tržištem rada, donosi nam praktičnu nastavu, donosi nam mnogo stvari koje nikada niko, a posebno ne ovi koji sada galame, nije smio otvoriti jer je za njih to bila tabu tema.
Akademska zajednica je stava da nacrt zakona nepotrebno reguliše materiju koja se inače reguliše statutima ili pravilnicima. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaze smatra kako bi najpametnije bilo da vlada povuče ovaj zakon iz procedure.
Ono što je važno je svijest akademske zajednice da vlada mora povući ovaj zakon iz procedure i da će akademska zajednica sa svim demokratskim sredstvima boriti protiv pokušaja vlade ne samo da stavi pod političku kontrolu univerzitet, nego da uništi svaku mogućnost razvoja kritičkog znanja.
Akademska sloboda, autonomija i nezavisnost Univerziteta u Sarajevu od političkih uticaja se mora sačuvati. Jedan od najaktivnijih predstavnika Sarajevske akademske zajednice, profesor Nenad Veličković, pisao je nekoliko puta predsjedavajućoj Skupštini kantona Sarajevo zbog prijedloga zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. U tim pismima, između ostalog, upozorava na veliki broj pravopisnih grešaka u tekstu zakona, ali i niz nelogičnosti koje su napisane, koje bi trebale da regulišu jednu od najvažnijih oblasti u društvu.
U tom ministarstvu rade neki ljudi godinama koji očito ovakve stvari pripremaju, rade u ime nekih ministara koji dolaze i mi nikad ne znamo ko su ti ljudi. Oni nikad lično ni za što ne odgovaraju. Stotine nastavnika žive često u nekom strahu od nekih provjera, dužni su da se opravdavaju, da daju neke izvještaje, da odgovaraju za to što rade, a ja ne znam da iko ikada te ljude u ministarstvima provjeravaju što oni znaju, što oni rade.
A kako se u Bosni i Hercegovini provode reforme, pa i ova obrazovanja, objasnio je profesor dr. Nerzuk Čurak, poredeći to sa transferima fudbalera.
Kao što je Džeko iz Citya prešao u Romu, čak i njegova priprema od strane menadžera duže je trajala nego priprema reforme za prelazak na devetogodišnje školovanje. I onda sam ja u stvari otkrio mehanizam manipulacije koji je tako dubinski prožet svim našim politikama, pa tako i obrazovanjem. A to je da se najvažnije stvari rade u cajtnotu, pod egidom lako ćemo, grlom u jagode i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
sporovi oko reforme obrazovanja i u Hrvatskoj. Imenovanje Jasminke Buljan-Cule na čelu nove radne grupe izazvala je niz negativnih reakcija. Glavne su primjedbe da je procedura njenog izbora bila netransparentna i da je projekt reforme obrazovanja došao u ruke osobe bliske konzervativnom prolajferskom udruženju U ime obitelji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
50.000 ljudi koji su početkom prošlog ljeta prosvjedovali zbog opasnosti da se zaustavi projekt kurikuralne reforme bili su u pravu. Izbor Jasminke Buljan-Cule na čelno mjesto ekspertne radne skupine za provedbu reforme izazvao je niz oštrih reakcija, što zbog njene bliskosti sa konzervativnom prolajferskom udrugom U ime obitelji, što zbog toga što je ona savjetnica aktualnog ministra školstva, čime se dovodi u pitanje autonomija radne skupine, što zbog načina njenog izbora, gdje je potrebna dokumentacija dostavljena u zadnji čas i gdje se nije moglo odlučivati tajnim glasanjem, već javnim očitovanjem samo za jedan prijedlog po načelu uzmi ili ostavi. Oporbena Hrvatska narodna stranka, Liberalni demokrati, tvrdi da je imenovanje Jasminke Buljan-Cule na čelo radne skupine skandalozno, što zbog njene funkcije savjetnice ministra obrazovanja, što zbog njene bliskosti sa Željko Markić i ultrakonzervativnim političkim strujama. Buljan-Cule je, osim medijskih istupa na ultrakonzervativnim portalima, sudjelovala i na konferencijama u organizaciji udruge U ime obitelji, one iste koje zaustavila zdravstveni i građanski odgoj i koja stoji iza svih udara na slobode pojedinaca, podsjeća u izjavi za naš program predsjednik narodnjaka Ivan Vrdoljak.
Kurikularnu reformu moraju voditi ljudi koji su na njoj radili mjesecima, ne samo lik i djelo Borisa Jokića, koji je postao na neki način simbol pozitivnih promjena u hrvatskom obrazovanju, nego ljudi koji su strastveno i emotivno vjerovali u našu djecu i njihovu kreativnost, te ljudi koji imaju emociju prema hrvatskoj budućnosti, a ne prema hrvatskoj prošlosti. Ne Željka Markić i oni koji Hrvatsku žele unazaditi i vratiti u 19. stoljeće.
Boris Jokić, koji je bio prvi voditelj ekspertne radne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu, kazao je za jednu regionalnu televiziju da ga netransparentnost izbora njegove nasljednice brine ne kao osobu koja se iznova kandidirala za tu funkciju, već kao roditelja.
Radi se po meni o najcrnjoj balkanskoj krčmi. Znate, ukoliko nemate osnovne procedure, ukoliko nemate transparentnost, ukoliko oni koji odlučuju nemaju uvid u dokumente, onda se radi o zbilja jednim mračnim procesima.
Zbog, kako je kazao, proceduralnih makinacija kod izbora, ostavku na članstvo u tijelu koje je biralo posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, dao je međunarodno poznati i priznati splitski sveučilišni profesor Josip Milat. Kako je kazao za naš program, njegovo se nezadovoljstvo kumuliralo od toga da se nikako nije htjelo reći da se neće odbaciti sve što je do sad napravljeno, preko odbijanja da se jasno definira uvođenje devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja, do odbijanja da se usvoji njegov prijedlog da se osobi koja će biti na čelu ekspertne skupine odlučuje tajnim glasanjem.
Ja sam nezadovoljan time što se uporno vuče na teo. Odgoj i obrazovanje i uopće kurikularna reforma, dakle sustav školstva, nije stvar niti jedne stranke, niti jedne ideologije, niti jedne partije, niti jedne skupine, niti jedne udruge.
Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić i Jasminka Buljan-Cule odbili su danas sve primjedbe, tvrde da je sve obavljeno transparentno i da se neće krenuti iznova, već će se nastaviti gdje ekspertna radna skupina u prošlom sastavu stala. Ministar Barišić.
Ja bih još jednom htio ponoviti da je ta procedura obavljena uzorno transparentno, po jasnim kriterijima, s mnoštvom kandidata.
Europska komisija ovih je dana iznova preporučila da Hrvatska nastavi sa kurikuralnom reformom i da se ne odustane od liberalno-demokratskih vrijednosti na kojima je utemeljena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dela našeg programa o rekordnoj nezaposlenosti na Kosovu od 30%. Stručnjaci upozoravaju da će nova vlada morati da stvori uslove za strane investitore, što znači političku stabilnost, vladavinu zakona, kao i borbu protiv korupcije i privrednog kriminala. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Zvanični podaci govore da je nezaposlenost posljednjih godina sa 43% pala na 27%, iako sindikalisti tvrde da je ta šifra mnogo visočija. Tokom 2012. godine nezaposlenost na Kosovu iznosila 30%, isto toliko i 2013. a 2014. 35%. Nakon toga uočen je pad. Veruje se da između 25 i 30 hiljada starije od 18 godina svake godine je aktivno za rad, ali radno tržište otvoreno je za najviše 6 hiljada lica godišnje. Na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, trgovina, proizvodnja, građevinarstvo i obrazovanje zapošljava više od polovine zaposlenih na Kosovu, a privatan sektor se smatra najvećim poslodavcem, s oko 220.000 zaposlenih, ali istovremeno to je i sektor gde se najviše krše prava radnika. Izveštaj Svetske banke ukazuje da je na Kosovu tokom 2016. uočen privredni rast od 3,6%, da su očekivanja da će ove godine on iznositi 3,9%. Privredni rast je doprinio otvaranju radnih mesta tokom 2016. ali uprkos tome, Svetska banka preporučuje da Kosovo mora privredni rast da učini znatno zavisnim od visoke produktivnosti kod kuće i veće konkurentnosti u inostranstvu, kako bi se rešilo istorijsko pitanje visoke stope nezaposlenosti. Na nezaposlenost i nedostatak strane investicija svakako utiče krka politička situacija, česti izbori te nedostatak vladavine zakona. Na pragu prevremeni parlamentarni izbora 11. juna Ismail Kastrati, bivši direktor Kosovske privredne komore, buduću vladu upozorava da ekonomski razvoj od 3 do 5% ne može da snizi stopu nezaposlenosti. To ne mogu da apsorbiraju ni nove generacije koje čekaju na posao, a kamoli ostali koji maratonski čekaju na neko radno mesto, kaže on. Kako ističe, za ublažavanje nezaposlenosti potreban je ekonomski rast od preko 7%.
Para se gjithash përmes investimeve në sektorin e prodhimit, përmes krijimit të vlerave të reja të shtuara. Po ka probleme Kosova, problemi kryesor është funksionimi.
To je moguće samo putem investicija u proizvodnji, ali Kosovo se suočava sa brojnim problemima, a glavni problem su vladavina zakona, korupcija i ekonomski kriminal i bezbednosna situacija. To plaši strane investitore, uključujući našu dijasporu. Napredak u tim oblastima treba da bude prioritet svake vlade i svakog kandidata za premijera, kaže Kastrati. Strane investicije na Kosovu su u posljednjih godina u padu. U toku prošle godine direktne strane investicije iznosile su 220 miliona eura, što je za 100 miliona eura manje od 2015. godine. Svetska banka ukazuje da je Kosovo na 63. mestu kada je u pitanju zaštite investitora. Kako ocenjuje Arijan Zeka, direktor Američke privredne komore, politička nestabilnost za strane investitore znači nedostatak stabilnosti u zemlji, iako je, kako kaže, prošla vlada ostvarila ekonomski rast, ona nije uspjela da kreira više radnih mjesta i pored toga što su upravo nova radna mjesta bila glavno obećanje tokom kampanje 2014. Uglavnom su političke teme dominirale agendu, navodi Zeka. A neki od atraktivnije industrije za strane investitore na Kosovu smatruju se agrobiznis, rudarstvo i minerali kao i oblast tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Hojtiji izjavio u Beogradu da Sjedinjene Američke Države prate namjere Moskve. Radna večera Federike Mogherini sa premijerima Zapadnog Balkana. U Siriji ubijen državljanin Kosova. Osumnjičeni za genocid u Srebrenici deportovani iz Sjedinjenih Država u Srbiju. Velika Britanija pooštrila mjere sigurnosti. Moguć novi napad.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete da nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. S vama su bili Mahir Elšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!